Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Διαβάζει ο ίδιος από το βραβευμένο βιβλίο του «Ο χορός των Ρόδων».
Προφανώς τα καμαρίνια σχολιάστηκε πως έξω κάθονταν τρεις τύποι και χάριζαν στα κορίτσια τα ρούχα που φόρουσαν. Και ίσως επίσης πως ο τρίτος και καλύτερος δεν είχε ακόμα κάνει την επιλογή του. Φτάνοντας λοιπόν τώρα μπροστά τους, έκαναν ολόκληρη παράσταση και μόνο όταν εισέπραταν από αυτούς το χειροκρότημα, όδευαν προς την τραπεζαρία. Η έκφραση, η κίνηση και το περπάτημα έδειχναν πως την επίσημη επίδειξη την έκαναν εκεί για τους τρεις και μόνο ότι περίσευε παρουσίαζαν στους άλλους. Ο καθηγητής ρώτησε τον Ρόλφ αν είχε σκοπό να χαρίσει και εκείνος ένα φόρεμα, για να μην τον παρεξηγήσουν. Θα του δάνειζε αυτός τα λεφτά. Γιατί, θα πούνε πως είμαι φτωχός, αφού τώρα είμαι. Ή θα πούνε πως είμαι αδερφή. Μπορεί να πούνε ακόμα χειρότερα, Ρόλφ. Μπορεί να πούνε πως είσαι τσιγκούνης. Όταν δεν έχω, είμαι και τσιγκούνης. Άσε με, έχω άλλες έννοιες στο κεφάλι μου. Ο καθηγητής τον κοίταξε με ήκτο και θέλοντας να κάνει κάτι για αυτόν, σηκώθηκε όρθιος. Έλα, εντάξει, πάμε στο καζίνο. «Και τα κορίτσια?» ρώτησε τρομαγμένος ο νους, δείχνοντας προς την πόρτα από όπου έρχονταν και χάνονταν. «Ε, τι τα κορίτσια? Πήγαινε πιο και σε περιμένουμε». Ο νους επέστρεψε από την τραπεζαρία, ψάχνοντας πάνω κάτω και στο τέλος αναγκάστηκε να τους ακολουθήσει, γυρισμένος ανάποδα, σαν τον είχαν αποσπάσει βία από τη γυναίκα του, από τη χώρα του, από το βυζί της μάνας του και τον έσερναν αλυσοδεμένο. Μπαίνοντας στο καζίνο, βάδισαν προς τον μπαρ και παρήγγειλαν πάλι καφέ και τούρτα. Κάτι που γοήτευε ιδιαίτερα τον νου στη συνεργασία του με τον καθηγητή ήταν ο τρόπος που πλήρωνε οπουδήποτε βρισκόταν. Από την ώρα που έμπαινε σε ένα χώρο έως την ώρα που τον εγκατέλειπε, ο λογαριασμός παρέμενε ανοιχτός, έτοιμος κάθε στιγμή να δεχτεί τα πάντα. Συνήθως άνοιγε με καφέδες και τούρτες, ακολουθούσαν τα καλύτερα ουίσκι, αμέτρητες μπουκάλες μεταλλικό νερό, φάχιγκερ, κρύα πιάτα με τυριά, σαλαμικά και διάφορα άλλα, κρασιά, σαμπάνιες, για να καταλήξει αργά τη νύχτα, όπως όλα τα πράγματα, στο σημείο από το οποίο έχει ξεκινήσει, στον καφέ. Αυτό ίσχυε τόσο για το καφέ Λάομε, όσο και για τα μπιστρό γύρω από το πανεπιστήμιο, καθώς και για τα ξενοδοχεία και προπάντων για τα καζίνα, με όλες τις παραπλήσεις έδωσης που τα κοσμούσαν. Ο καθηγητής και όσοι το συνόδευαν, έπιναν, έτρωγαν, ξαναέπιναν, ξαναέτρωγαν, και λίγο πριν την αναχώρηση εκείνος τακτοποιούσε τις κρεμότητες, ανάλογα πάντα με την εξέλιξη της μέρας και τη διάθεση της στιγμής. Ποτέ δεν ξεχνούσε τους στόχους από την πολύ ωραία καθυστέρηση, όμως με έναν ιδιόμορφο τρόπο που απεικόνιζε το γενικότερο τρόπο της ζωής του. Συνέβαινε δηλαδή να δώσει ένα χοντρόφιλο δόρημα και να θυμηθεί ξαφνικά μια πρέπεια του σερβιτόρου ή κάτι άσχετο που τον ενόχλησε, και ζητώντας τα λεφτά πίσω να επιστρέφει τα μισά ή και λιγότερα. Όσοι τον ικανοποιούσαν απόλυτα ήταν απόλυτα ικανοποιημένοι. Αυτό το γνώριζαν οι πάντες που κυκλοφορούσαν με δίσκους στα μαγαζιά της Φραγκφούρτης και των άλλων πόλων όπου σύχναζε και φρόντιζε να κρατούν τα κέφια του και το ηθικό του στο υψηλότερο σημείο. Ο μπάρμαν, ένας νεαρός αρκετά μελαψός για Γερμανός, χαιρέτησε με έκφραση σεβασμού το Herr Doktor και χωρίς καθόλου έκφραση το Ρόλφ. Στο νους χαμογέλασε φιλικά. Μάλλον θα τον αναγνώρισε. Όχι πως τον είχε ξαναδεί, αλλά με τα χρόνια όλοι οι υπότες συγκλίνουν προς το ίδιο σημείο σύψης και θανάτου και μοιάζουν σαν τα χαμένα αδέρφια της ίδιας διαλυμένης οικογένειας. Του χαμογέλασε και ο νους. Ούτε αυτός τον είχε ξαναδεί, όμως σιγά σιγά όλοι οι μπάρμαν αποκτούν όχι μόνο το σχήμα των μπουκαλιών που τους περιτριγυρίζουν, αλλά και ένα χαρακτήρα αντιστρόφως ανάλογο με τον ευμετάβλητο χαρακτήρα της αλκοόλης. Ήταν ένας πολύ συμπαθητικός μπάρμαν σε ένα πολύ συμπαθητικό και πλήρες μπαρ, πράγμα που προμηνούσε μια πολύ συμπαθητική περίοδο εδώ μέσα. Έμελε να αποδειχτεί κατά πόσο συμπαθητικά φέρονταν και τα νούμερα, το 20 και το 33. Αν κέρδιζαν σήμερα, γεγονός που έπρεπε να θεωρείται βέβαιο, θα μπορούσε να μιλάει στην κατοπινή της ζωή για ένα μερόνυχτο σχεδόν τέλειας ευτυχίας. Είχε καταφέρει να αποσπάσει από τον πολιτή το όνομα και το τηλέφωνο της κοπέλας. Ειρήνα. Έτσι την έλεγαν όσοι είχαν την τύχη και την ευτυχία να την γνωρίζουν και να της απευθύνουν το λόγο. Ο νους τους μακάριζε και τους φρενούσε συγχρόνως. Ειρήνα, Ειρήνα, Ειρήνα. Το ψιθύριζε μέσα στο στόμα του και τη βάφτιζε με το ουίσκι που κρατούσε μέσα στο στόμα του. Όλα συνέβαιναν εκεί μέσα. Τίποτα δεν επέτρεπε να διαφύγει για να γίνει κτήμα των άλλων. Σε βλέπω και σε λυπάμαι, του είπε κάποια στιγμή ο καθηγητής. Αν ήταν υποφέρηση, πρέπει να πάρεις το όνομα και το τηλέφωνο. Τα πήρες. Ο νους τον ατένισε με το κλειστό του στόμα, δίχως να του ξεφύγει η λέξη. Εφόσον άλλος δεν μοιραζόταν μαζί του το χρήμα, ο ίδιος δεν είχε καμιά πρόθεση να μοιραστεί ένα τέτοιο όνομα.
Κατιάρικο σκυλί και είμαι ένα δέντρο πληγιασμένο. Δεν είμαι ένα κουστούμι αστραφτερό, είμαι ένα ρούχο φορεμένο και παλιό, σ' έντονη τρύπιο και χαλάκι ξεφτισμένο. Μα μέσα στη ζωή στο κρατητήριο και μες του κόσμου αυτού το δεσμοτήριο τη λίμα μου ακονίζω με τα δόντια της καρδιάς να σπάσω τη σκλαβιά της ερημιάς. Τη λίμα μου ακονίζω με τα δόντια της καρδιάς να σπάσω τη σκλαβιά της ερημιάς. Ούτε βροχή, είμαι μια ρημαγμένη εξοχή κι είμαι ένα καλντερίμι ραγισμένο. Δεν είμαι ένα σαλόνι υποδοχή, είμαι ένα καταφύγιο αντοχή και καμαράκι υπηρεσίας αραχνιασμένο. Μα μέσα στη ζωή στο κρατητήριο και μες του κόσμου αυτού το δεσμοτήριο τη λίμα μου ακονίζω με τα δόντια της καρδιάς να σπάσω τη σκλαβιά της ερημιάς. Μου ακονίζω με τα δόντια της καρδιάς να σπάσω τη σκλαβιά της ερημιάς.
Το τραπέζι που θα έπαιζαν ήταν για την ώρα καλυμμένο με ένα γκρίζο κάλυμα όπως τα ευαίσθητα έπιπλα στα παλιά αρχοντικά όταν απουσιάζουν οι οικοκυρέοι. Ο νους το παρατήρησε και το είπε στον καθηγητή που γέλασε. «Κι όμως, έχουμε έρθει. Η νοικοκυρία του τραπεζιού είναι εδώ», φώναξε εκείνος. Πρωτού ολοκληρώσει τη φράση του, μια ομάδα από τέσσερις μαυροντημένους κύκλωσε το τραπέζι και το αποκάλυψε με κάθε επισημότητα και μεγάλη προσοχή, σαν να επρόκειτο να το χειρουργήσουν. Ξεκλείδωσαν το διαφανές πλαστικό σκέπασμα της ρουλέτας και κάθισαν ένα-δύο, καταμετρώντας τις μάρκες που παραλάμβαναν. Από τη θέση του ο νους έβλεπε το ένα ημικύκλο της μηχανής, όμως αυτό και μόνο του αρκούσε για να νιώσει συγκίνηση. Ανήκε στις γέρικες εκείνες ρουλέτες που το ξύλο τους είχε φαγωθεί από την πολύχρονη χρήση, με νούμερα τεράστια, σχεδόν γοτθικής γραφής. Οι αριθμοί ξεχώριζαν από μέτρα μακριά και ήταν ευδιάκριτοι ακόμα και για ανθρώπους με διάφορες οπτικές ασθένειες, πράγμα απαραίτητο για θεραπευτικά κέντρα όπως τον Μπρέμεν. Η γριά ρουλέτα είχε προσφέρει τις υπηρεσίες σε κόσμο και ντουνιά και λίγο πρωτού αποσυρθεί, τις έλαχε να τις προσφέρει στον καθηγητή και στην παρέα του. Το έβλεπες πως ήταν μια κουρασμένη γιαγιά που είχε επιβδίσει να γεροφέρνει 100 χρόνια τώρα περί τον άξονά της, κρατώντας το ένα χέρι την ευτυχία και στο άλλο τη δυστυχία. Γι' αυτό και την είχα σκεπασμένη, προσέχοντάς την και την εμφάνιζα μόνο από το Κύριακα και γιορτές, μέρες κατάλληλες για την επανεμφάνιση και την επίσκεψη γυραιών ατόμων. Άλλωστε και οι περισσότεροι πελάτες του καζίνου είχαν την ηλικία της. Με λίγα λόγια, επρόκειτο για ένα ήσυχο επαρχιακό καζίνο, μιας ήσυχης επαρχιακής πόλης, ό,τι ιδανικότερο για παρόμοιους παίκτες φερμένους από τη Φραγκφούρτη. Ο καθηγητής ήταν αποφασισμένος να παίξει ο ίδιος και ο νους μετακινήθηκε ώστε να έχουν άμεση οπτική επαφή. Θα έπαιζε με 50 μάρκα, ποσό ούτε μικρό ούτε μεγάλο για τέτοια περίπτωση. Ο νους έβλεπε τα γερόντια να εντυπωσιάζονται και να λυπούνται για τις μεγάλες μάρκες που απόθετο ψηλός αυτός κάθε δεύτερο παιχνίδι στα δύο νούμερα, χωρίς να αποκομίζει και κάποιο κέρδος. Μουρμούριζαν το ένα στάλο, δείχνοντάς τον και βάζοντας το δάχτυλο στον κρόταφό τους, πως δεν έχει τίποτε εδώ μέσα ο άνθρωπος. Είδε και τον καθηγητή που τα πρόσεγε και τα άκουγε όλα να σκύβει και τους ώμους του να ταρακουνιούνται. Κατάλαβε πως γελάει. Ένα κόκκινο. Ακούστηκε ένα ομαδικό «Α!», σαν να ξεψυχούσαν όλα τα γεροντάκια μαζί και ο καθηγητής σήκωσε το κεφάλι και κοίταξε τον νουσι, χαμογελώντας, σαν να χαμογελούσε με τον πρέποντα σεβασμό στη μοίρα του. Αμέσως μετά ήρθε το 33. Ο νους ήπιε μια γερή γουλιά από το μόλι του ίσχυ. «Τώρα θα πει το 35», είπε δυνατά. Δεν κατάλαβε γιατί το είπε. Κατάλαβε όμως πως ένα άγνωστο χέρι το έγραψε με χοντρά γράμματα μέσα του και αυτός ήταν υποχρεωμένος να το διαβάσει. 35 μαύρο», ακούστηκε από το τραπέζι. «Το 35», είπε με ενθουσιασμό και απορία ο μπάρμαν και ο Ρόλφ κατέβηκε από το σκαμπό του για να το επιβεβαιώσει. «Τώρα», ρώτησε με τον ίδιο ενθουσιασμό ο νεαρός μπάρμαν. «33 ή 36», είπε σιγά ο νούσης, κοιτώντας το ποτήρι του. 33 μαύρο», είπε και ο γκρουπιέρης. «Καταπληκτικό», φώναξε ο μπάρμαν γεμίζοντας το άδειο ποτήρι του νους για να συντηρήσει τη φλόγα που φώτιζε τα μελούμενα. «Κοίτα», είπε ο Ρόλφ και έγινε προς το μέρος του νους, «δεν πας και εσύ να παίξεις με τα δικά σου. Αν χρειάζεσαι λεφτά, ο φίλος μου Σαλβατόρη μπορεί να τα βάλει». Τότε μόνο ο νους κατάλαβε πως ο λεπτός μελαχρινός που τα πρόσεχε όλα και δεν συμμετείχε πουθενά ανήκε στη συντροφιά τους. «Με την ευκαιρία να σε συστήσω», συνέχισε ο Ρόλφ. Αλλά ο Σαλβατόρη τον είχε ήδη υποσκελίσει και πρόσφερε στο νους το χέρι του όπως έκρατουσε λουλούδια. «Χαίρομαι», είπε ο Ιταλός σφίγγοντας το χέρι του νους απρόσμενα δυνατά και εκείνος συνειδητοποίησε στη στιγμή ότι αυτό είναι το χέρι εκείνο που βάρισε το Ρόλφ και του είχε σπείρει τον τρόμο. «Τι λες, δεν δοκιμάζεις?», ξαναρώτησε ο Ρόλφ και περίμενε την απάντηση μαζί με τον καινούριο του φίλο. «Θα αστειεύεσαι», είπε ο νους και γύρισε την πλάτη στο Ρόλφ, στο Σαλβατόρη, στη ρουλέτα, ώστε να βλέπει μόνο ότι του πρόσφερε χαρά και ευθυμία, όπως ο μπάρμαν και τα μπουκάλια του. Ο Ρόλφ πήδησε από το καθισμά του και γράπωσε τον νους δυνατά από τους ώμους, αναγκάζοντας τον να στρέψει το κεφάλι και να τον αντικρίσει. «Πρέπει να με βοηθήσεις», είπα συνάντας. «Χρωστάω σε αυτόν εδώ 30.000 μάρκα. Ο νους πρώτη φορά έβλεπε τόσο κοντά του ζωγραφισμένα την απελπισία και το φόβο. Απομάκρυνε λίγο το κεφάλι του να τα δει από κάποια απόσταση και του φάνηκε πως δεν ήταν καν ζωγραφισμένα, χαραγμένα με ιταλικό στιλέτο ήταν. «Τι κάνεις?», είπες. «Χρωστάω σε αυτόν 30.000, δεν ακούς?». «Του χρωστούσε 20 και σου τα έδωσε ο καθηγητής να του τα δώσεις. Μου το είπε ο ίδιος. Άλλα είναι αυτά?». «Τα ίδια είναι», ψιθύρισε με απόγνωση ο Ρόλφ. «Τα έπαιξα τα λεφτά του καθηγητή». «Τα έπαιξε και τα χάσες?», ρώτησε ο νους, ελπίζοντας να κατάλαβε λάθος. Ο Ρόλφ κούνησε καταφατικά το κεφάλι. «Ήρθα εδώ να τα δώσω, αλλά έλειπε το κάθαρμα. Έτσι είπα να παίξω λίγο». «Και έπαιξες πολύ?». «Δεν πίστευα πως θα χάνω τόσο εύκολα 20.000 μάρκα. Πρέπει να με βοηθήσεις», παρακαλείς ιστερικά. «Όσα μας άνοιχα πρέπει να του δώσω τα λεφτά, αλλιώς θα με σκοτώσει. Μόνο σένα έχω». Τα χειρότερα κακά που μπορούν να τύχουν σε έναν άνθρωπο, τα μεσάνυχτα γίνονται. Χωρίς το θέλει, κοίταξε το ρολόι του. Κοίταξε και ο Ρόλφ το δικό του. 6 ώρες απέμειναν μόνο», μουρμούρισε με απελπισία. «Ο μόνος που μπορεί να σε βοηθήσει εξακολουθεί να είναι ο καθηγητής», είπε σιγά ο νους, ενώ βρισκόταν ήδη σε κηδεία. «Όσα λεφτά είχα εγώ, τα έδωσα για το φόρεμα, το είδες. Το γαμημένο το φόρεμα, αναστέναξε οργισμένος. Θα μπορούσα να παίξω με και ένα λεφτά και ίσως να κέρδιζα και να ξοφλούσα. Ο νους θεώρησε καλό να μην μιλήσει στην κατάσταση που τον έβλεπε. Μπορεί να κέρδιζα τα μισά, το ένα τρίτο, μόνο να του δίνα κάτι για να τον καθησυχάσω. Ήρεμο το βλέπω, διέκρινε ο νους, ρίχνοντας μια ματιά πάνω από τον ώμο του Ρόλφ. Ήρεμο, ήρεμο, επανέλαβε απελπισμένος εκείνος. Όσο πιο ήρεμο τον βλέπεις, τόσο περισσότερο τον φοβάσαι. Έπρεπε να τον έβλεπες τότε, έδειξε με το χέρι το πρόσωπό του. Άκουσα πως όταν πυροβολή είναι ήρεμο σαν να κοιμάται. Τι πυροβολή κιόλας, από ποιον το άκουσες? Από τον ίδιο. Μην τα δίνεις και κόμπο, ό,τι σου λέει. Κοίτα, γιατί δεν μιλάς στον καθηγητή αντί σε μένα? Από μέρος μου είναι αδύνατο να σε βοηθήσω. Δεν θα με καταλάβει. Μπορεί να μην σε καταλάβει, αλλά μπορεί να σε βοηθήσει. Λες, έκανε με ελπίδα ο Ρόλφ. Δεν θα με σκυλοβρίσει? Καλύτερο το βρυσίδι του καθηγητή παρά οτιδήποτε άλλο από τον Ιταλό. Λες, ξαναρώτησε με την ελπίδα πιο μεγαλωμένη. Κάτι είχε αλλάξει ξαφνικά πάνω του και το βλέμμα του είχε ζωντανέψει. Ζωντάνεψε και το σώμα του, γιατί το κουνούσε και τίναξε κατά το συνήθειό του χέρια και πόδια σαν χαλιά που είχαν γεμίσει σκόνη. Ζήτησε ένα ουίσκι και ο νους πρόσεξε ότι ο μπάρμαν το έβαλε από το δεύτερο και όχι από το μπουκάλι που έπινε ο ίδιος. Τον λυπόταν τον Ρόλφ. Τον λυπόταν περισσότερο από ό,τι λυπόταν ο ίδιος στον εαυτό του, επειδή γνώριζε πως αυτή τη φορά ο καθηγητής θα αρνιόταν και θα είχε δίκιο. Θα του ήταν αδιάφορο αν το σκότωναν ή απλώς το μαχαίρωναν και θα του το έλεγε κατάμουτρα. Στο διάστημα που ζούσε ο νους στον καθηγητή, του είχε δοθεί επανειλημμένα ευκαιρία να διαπιστώσει πόσο καλόβολος ήταν στα ανθρώπινα λάθη και πόσο αμήλικτος στην ανθρώπινη βλακεία. Πλησία στον Ιταλό και άρχισε να του μιλάει ακίνητος για πολλή ώρα. Όσο το εξηγούσε, εκείνος άκουγε σκυφτός και συνοφριωμένος. Όταν τελείωσε, ο Ιταλός σήκωσε απότομα το κεφάλι και στείλωσε τα μάτια στα δικά του για τόσο πολύ όσο περίπου είχε κρατήσει και η εξήγηση του Ρόλφ. Έπειτα έκανε μεταβολή και έφυγε. Ο Ρόλφ γύρισε στο ποτήρι του κάπως ησυχασμένος. Παρόλο που ο Ιταλός δεν είχε βγάλει λέξη από το στόμα, η εύγλωτη σιωπή του είχε φτάσει έως τα αυτιά του νούση και η αστραπία του αναχώρηση έμοιαζε κιόλας με επιστροφή. «Εντάξει?» Ο Ρόλφ κούνησε απελπισμένα το κεφάλι, δείχνοντας πόση προσπάθεια είχε καταβάλει για να γίνει αυτό. «Ας πιούμε τότε», πρότεινε ο νούσης και έδειξε στον μπάρμαν το μπουκάλι, αφήνοντας το δάχτυλο τεντωμένο μέχρι να το πιάσει. «Τι θα βγει τώρα?» ρώτησε καθώς γέμισε τα ποτήρια. «Τώρα θα βγει ο ίσκι», είπε με απόλυτη σιγουριά ο νούσης. Εκείνος γέλασε και φέρνοντας το πρόσωπό του κοντά του, του έδειξε τη γυρισμένη πλάτη του Ρόλφ. «Και εμένα», ψιθύριζε ανοίγοντας την παλάμη. «Πέντε». «Τουλάχιστον από αυτό δεν κινδυνεύει ο Ρόλφ. Χειρότερο από το να τον ποτίζει με δεύτερης και τρίτης ποιότητας σου ίσκι δεν μπορούσε να του κάνει τίποτα». Ο Ρόλφ στάρευκε στο νούσι. «Δεν θα παίξεις?» Μετά τις 10, όταν βαρεθεί ο καθηγητής να παίζει. Το τελευταίο το είπε σαν μια απόφαση που πάρθηκε για αυτόν, αλλά χωρίς τη συμμετοχή του. Θέλοντας να παρηγορήσει τον Ρόλφ, επιχειρούσε να ταυτίσει τη μοίρα του με τη δική του, αλλά ξαφνικά κατάλαβε ότι επιχειρούσε κάτι πολύ άνισο, αν όχι και πολύ άδικο. Μπορεί και οι δύο πλευρές να εξαρτιόταν από το παιχνίδι, ωστόσο η μία δεν είχε τίποτα να φοβηθεί, ενώ οι άλλοι απειλούνταν με τη σκληρότερη τιμωρία. Έφαγα μια πιατέλα με τυριά πίνοντας ένα μπουκάλι σαμπλί και ο Ρόλφ είχε καλμάρει τώρα και είχε γίνει σχεδόν ο συνδυσμένος άνθρωπος. Ο νους κοίταξε προς τραπέζι. Ο καθηγητής γελούσε χαρούμενα και τα γεροντάκια του φέρονταν πλέον σαν στον αγαπημένο τους εγγονό. Λίγο πριν τις 10 το τραπέζι σταμάτησε γιατί η διεύθυνση έκρινε αδικαιολόγητη τη λειτουργία του αφού δεν υπήρχαν αρκετοί παίχτες σε αυτό. Ακούγοντας το καθηγητής απόρρισε στην αρχή αλλά μετά έγειρε πίσω στην καρέκλα του και γέλασε. Η αλήθεια είναι ότι εδώ και ώρα ήταν ο μόνος που κάθονταν στο τραπέζι και εξακολουθούσε να κάθεται και όταν μαζεύτηκαν οι υπάλληλοι ολόγερα για να κάνουν ταμείο και να το κλείσουν. «Χερ ντόκτορ», του λέει ευγενικά ο επικεφαλής. «Το τραπέζι αυτό έκλεισε. Πρέπει να κάνουμε καταμέτρηση». «Και εγώ τι κάνω?», ρώτησε έκπληκτος εκείνος. «Δεν κάνω εγώ καταμέτρηση».
Ήταν η εκπομπή του Αντώνη Σουρούνη «Θεσσαλονίκη μου». Ακούσατε τον συγγραφέα να διαβάζει από το βραβευμένο βιβλίο του «Ο χορός των Ρόδων». Θεσσαλονίκη μου. Επίκαιρα και μία αφιερώματα που γράφει και διαβάζει ο συγγραφέας Αντώνης Σουρούνης. Για τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Από τους 95 και 8 των FM και τους 1179 των μεσαίων κυμάτων.
Όταν περπατάς γλυκά όπου πατάς η στέρφαγη ανθίζει. Και μ' απάντησαν η γη ανθίζει εκεί που θέλει αμύρη ψυχή, μη ξεγελαστεί. Thank you. σένα, πως όταν με κοιτάς σαν λες πως μ' αγαπάς, αγγέλη φτερουγίζουν. Απάντησαν, είναι χαρτινή αγγέλη, αμύρη ψυχή, μην ξεγελαστείς. Απάντησαν,